Det er jo et gæstfrit hus at komme til, og jeg vil sige, det er faktisk anden gang den her uge, at jeg møder gæstfrihed her, fordi at jeg havde husly her natten mellem tirsdag og onsdag, for at kunne nå et tidligt fly ude i lufthavnen. Så det er blevet et gæstfrihedens sted for mig at komme her, også uden for de ordinære mødetider. Ja. Som de fleste af jer ved, så er jeg ansat på Dansk Bibelinstitut, hvor vi som vores hovedopgave har, at vi gerne vil være med til at uddanne næste generation af præster og forkyndere, kristne ledere, missionærer. Og jeg ved, mange af jer kender godt til stedet her. Jeg har lyst til at gøre opmærksom på en enkelt ting. Sådan her, ind mod sommerferien, så er der måske nogen, der tænker frem mod efteråret. Og der har jeg bare lyst til at gøre opmærksom på, at vi har en række online undervisningstilbud, som løber af stablen her til efteråret. For eksempel så begynder der et forløb med en gennemgang af kirkens historie. For de af jer, der måske er lidt historieinteresseret og kirkehistorieinteresseret, så vil vores professor i kirkehistorie, Finn Rønne, han vil have en gennemgang, som begynder det her efterår, den vil fortsætte senere også, af kirkens historie. Og det kunne være, tror jeg, både interessant og lærerigt for nogen. Så jeg gør bare lige opmærksom på det, at vi har en række online-kurser, som nogen kunne have glæde af. Og så vil vi rejse os op og høre evangeliet til den her søndag, som jo er første søndag efter Trinitatis. Og det står i Lukas evangeliet kapitel 16 fra vers 19. Der var en rig mand, som klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved hans port, fuld af sorg, og ønskede kun at spise sig mæt i det, der faldt fra den rige spor, og hundene kom til med og slikkede hans sår. Så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Da han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, ser han Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Far Abraham, råbte han, forbarm dig over mig, og send Lazarus, så han kan dyppe spidsen af sin finger i vand og læske min tunge, for jeg pines i disse luer. Men Abraham svarede, barn, husk på, at du fik dit gode, mens du levede, og Lazarus på samme måde det onde. Nu trøstes han her, mens du pines. Desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer, for at de, der vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Da sagde han, så beder jeg dig, far, at du vil sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Nej, fader Abraham, sagde han, men kommer der en til dem fra de døde, vil de omvende sig. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en stod op fra de døde. Amen. Lad os bede. Kære Jesus, vi takker dig, fordi at du er her. Tak, at du ikke er langt borte, men at du har sagt, at hvor 2 eller 3 er forsamlet om dig, der er du til stede midt i blandt os. Og Jesus, vi kan ikke se dig, men du ser os. Og du kender vores historie. Du kender vores hjerter. Og du ser, hvad vi har brug for at høre fra dig. Og nu beder vi dig om, at der må være noget fra dig til hver enkelt af os. Og du vil give os evnen til at opfange det, tro det, tage imod det og leve på det. Det beder vi om din hjælp til nu. Amen. Guds ord er et spejl. I Jakobs brev kapitel 1, der bruges det her billede på Guds ord, at det er et spejl. Den, der læser ordet, er som en, der ser sig selv i et spejl. Og hvad er det, vi ser, når vi kigger i et spejl? Ja, vi ser jo os selv. Og når Bibelen så er et spejl, Guds ord er et spejl, så betyder det jo, at mens vi kigger ind i det, vi læser her, så på et tidspunkt, så opdager vi os selv. Og i dag, der står vi over for et lille hjørne af ordet, men det er stadig et spejl. Og den her lignelse, som er dagens tekst, står foran os som sådan et spejl. Og vi inviteres på en måde alle sammen til at kigge ind i det, for at se os selv. Og det er et særligt spejl. Jeg vil ikke sige, at det er et magisk spejl, men det er et særligt spejl, fordi det er et spejl, hvor vi ser, hvordan vi tager os ud i Guds øjne. Så velkommen foran spejlet. Og da vi er forskellige, os der kigger i spejlet, vil det sandsynligvis være forskelligt, hvad vi opdager. I den her lignelse, som Jesus fortæller, der hører vi om en mand og en rig mand og en fattig mand og så videre, og vi kommer til det. Men vi hører også, at den her rig mand, han har 5 brødre, og de har brug for at høre noget. De her 5 brødre, som er efterladt, han er død, de er tilbage i live. Det er på en måde dem, budskabet er til. Det er budskabets modtagere. Det er dem, som stadig lever. Og nu er der så kommet et budskab, som på en måde kommer til dem fra den anden side. På den anden side af døden. Den rige mand er død. Lazarus er død. Der, hvor de er, der kommer der et nyt budskab til dem, som stadig lever. Og den her gruppe, som stadig lever, det er så den her mands 5 brødre. Og de lever ligesom ham. De lever i deres fars hus. De fortsætter den livsstil. De fortsætter det liv, som deres bror har levet. Og det er kendetegnet ved, at de som ham klædte sig i purpur og fint linned, og hver dag levede i fest og pragt. Men en fattig mand ved navn Lazarus lå ved porten. Den her mand, han er rykket væk, han er død, og han ser tilbage på det liv, han har levet, og som hans brødre nu lever, og der er et budskab til dem. Hvad var det for et liv? Ja, det beskrives jo med nogle få ord, men jeg synes, der er noget, der er genkendeligt i det. Jeg synes faktisk, det er ret aktuelt, den beskrivelse, vi får af det her. Vi får en beskrivelse af nogle mennesker, som lever for maksimal livsnydelse. Nogle mennesker, som tydeligvis har svært ved at leve med, at er der en mulighed for at opleve noget godt, så at lade den gå sig forbi. Det handler om at få det bedste ud af sit liv. Og det lever de efter. Maksimal livsnydelse. Er der noget, de har mulighed for at opnå, som er godt, så går de efter det. Og så tager de imod det. Der står også, og det synes jeg er sådan en lille interessant bemærkning, at det her, hver dag levede de i fest. Hver dag. Det er sådan lidt heftigt. Jeg ved, der er nogen her, der har været til fest i går, og sådan, ikke også? Men hver dag. Hver dag at leve i fest. Hvad er det et udtryk for? Jeg tænker, det er et udtryk for, at der ligesom i den her tilgang til livet ikke er plads til pauser. Der er ikke plads til pauser for den optimale nydelse og tilfredsstillelse. Hvad enten det så er, at man bruger penge på noget tøj eller mad, eller hvad det nu er af oplevelser, man har. Der er ikke plads til, at det synker ned til det ordinære, til det hverdagsagtige. Livet skal leves med maks udbytte hele tiden. Og i dag tror jeg, at der er nogen, der faktisk har det sådan, så det nærmest er en forpligtelse. Jeg bør jo, det er vel det ansvar, vi har, at leve vores liv, så vi får det mest muligt ud af det hele tiden. Det er på en måde den forpligtelse, som ligger ind over os. Og så ligger der ham der, Lazarus, udenfor, som er syg, og som er sulten, og som er socialt udstødt. Men ham er der ikke rigtig tid til at blikke for, fordi at det vil begrænse på en eller anden måde den her maksimale udfoldelse af livet, en forstyrrelse. Og derfor er der ikke blik for det. Lidt senere, da han er død, og han er i dialog med Abraham i lignelsen her, så får han at vide, den her mand, at alt det her liv, han lever, det var hans gode. Du fik dit gode. Det gode liv, det som han gik efter, det som han satsede på, det som var det gode liv for ham i hans bevidsthed. Se, det liv her, det kan man godt, man kan gå på nettet, eller man kan gå en tur i byen, og så kan man se, hold da op, der er mange, der egentlig på en måde lever efter det her. Det interessante er, synes jeg, når man læser i den sammenhæng, den her lignende historie i Lukas evangeliet, lidt tidligere i kapitel 16, så virker det til, at Jesus fortæller den her lignelse til farisæerne. Der står i vers 14, sådan her, efter Jesus har fortalt den anden lignelse, så står der, alt dette hørte de pengeglade farisæere, og de gjorde nar af ham. Da sagde han til dem, og så kommer der lidt om Guds ord, og så kommer den her lignelse. Det betyder vel, at de her fem brødre, som lever som deres bror, muligvis ikke er så irreligiøse, som man umiddelbart tror. Muligvis så kan det faktisk være nogen, som er sådan rimelig sådan rettroende, som så det er en lignelse talt til farisæer. Altså nogen, som passer deres synagoge og holder Moseloven og så videre, og så samtidig er fanget ind af det her med maksimal nydelse. Hvis det er rigtigt, så synes jeg, det er en overvejelse værd. Også som bibeltro kristne og missionsfolk, så kan vi jo miste perspektivet. Vi kan også blive fanget ind af det der med, at det gælder om, at vi får mest muligt ud af vores liv her og nu. Og at der helst ikke skal være for mange dyk, vel? Vi skal helst holde kadancen og føle, at vi lever det gode liv, fordi vi fortjener det. Ligesom alle andre i det her samfund har en følelse af, at de fortjener det gode liv. Og det er uretfærdigt, hvis vi ikke har det gode liv hele tiden. Måske taler Jesus den her lignelse til nogen, som faktisk er ganske, hvad skal vi sige, bibeltro, er ganske, kommer regelmæssigt i den jødiske synagogeforsamling. Og måske skal vi ikke være for hurtige til at tænke, at den rige mand, det er slet ikke sådan en, der findes inden for missionshusets vægge. Jeg tænkte, jeg kan se, at jeg har sat billeder på. Ikke? Også, jeg blev nødt til at tage Frederik. Jeg kunne ikke nøjes med Nansensgade. Jeg måtte også tage Frederikssund med. Det er der, jeg bor og hører til. Ikke? Men nu kommer der altså et budskab fra den anden side. Og det er jo sådan, at livet, som Kierkegaard siger, livet leves forlæns, men forstås baglæns. Og det betyder, at den, som har været igennem det hele, og nu er endt der efter døden, på en eller anden måde har et stærkt ord skulle have sagt om det liv, der nu leves her. Hvordan ser det så ud? Hvad er væsentligt der? Og det sætter på en måde livet før døden i et større perspektiv. end man måske lige ser, når man er midt i det, som de der fem brødre var stadigvæk, og som vi jo er der, hvor vi lever. Vi får en brors perspektiv på det, til sine brødre, og så får vi Abrahams perspektiv, som jo her må tænkes som Guds perspektiv på det. Jeg vil prøve at samle det om tre budskaber, som kommer til os der fra den anden side. Jeg har kaldt det for det uundgåelige og forholdet til Guds ord, og at Gud er den fattiges hjælper. Først det uundgåelige. Vi skal alle dø. Der stod sådan her i vers 22, så døde den fattige, og han blev af englene båret hen i Abrahams skød. Også den rige døde og blev begravet. Uanset hvordan vores liv former sig, uanset om vi lykkes med vores uddannelse, med at få det job, som vi gerne vil have, med at få stiftet den familie, vi måske gerne ville, med at komme ud og opleve det, vi gerne vil i verden, med at få det job, vi gerne vil have, med at realisere de drømme, vi har haft, eller om vi ikke gør. Om vi bliver bremset i vores drømme, i vores helbred, i vores arbejde, vores uddannelse, vores realisering af de ting, som vi gerne vil, så skal vi alle dø. Uanset hvor velstående eller fattige, uanset hvor vellykket vores liv er, eller hvor mislykket vi selv vil synes det, eller andre vil synes det, så er det fælles for alle. Vi skal alle dø. Den fattige døde, og også den rige døde. Og budskabet er nu, husk det. Memento mori, husk, du skal dø. Uanset hvor stærkt og vellykket og sundt og livskraftigt dit liv er nu. Det er det første uundgåelige, vi bliver mødt med her. Døden. Det andet uundgåelige, vi bliver mødt med i den her lignelse, det er den dybe kløft. Lignelsen beskriver en situation efter døden, hvor at den rige mand og Lazarus er hver sit sted. Den rige mand er i dødsriget, og Lazarus han er i Abrahams skød. Og der finder en dialog sted mellem Abraham og den rige mand. Og der lyder det blandt andet sådan her. Abraham siger, desuden er der lagt en dyb kløft mellem os og jer. For at de, som vil herfra over til jer, ikke skal kunne det, og de heller ikke skal komme over til os deroverfra. Det uundgåelige er, at efter døden, så deles menneskeheden. Her lever vi blandet jo. Men efter døden, så deles menneskeheden, og der er en dyb, uoverstigelig kløft. Nogle er som den rige mand i dødsriget, og det beskrives som et pinefuldt sted. Andre er hos Abraham i Guds rige. Og kløften er dyb, den er uoverstigelig. Det betyder, at der er ikke mulighed for efter døden og omvendelser at komme over, men der er heller ikke mulighed for frafald den anden vej. Det er endeligt, det er definitivt. Kløften er så dyb, at den ikke kan overskrides. Det er det uundgåelige. Efter døden. Til det uundgåelige hører også, at status i det her liv er ikke definerende for livet efter døden. Der stod jo sådan her, også den rige døde og blev begravet, og han slog øjnene op i dødsriget, hvor han pintes, og han ser Abraham langt borte og Lazarus i hans skød. Her i det her liv, der gælder Matthæus-effekten, eller Matthæus-princippet, ikke også, som nogle økonomer jeg er ikke økonom, men jeg har lavet mig fortælle det taler om, ikke også? Matthæus-princippet, den som har, ham skal der gives, og den som ikke har, fra ham skal endnu det tag, som han har, i sådan en økonomisk betragtning. Og det lyder, i al enkelhed handler det om, at dem, som det går godt i det her liv, kommer det til at gå endnu bedre, og dem, som det går skidt, der vil det gå endnu ringere. Ikke? Og sådan er det måske på mange måder i det her liv før døden. Men det fortsætter ikke ind over dødens tærskel. Det princip fortsætter ikke. Det brydes af døden. Uanset hvor meget man har været, hørt til dem, som har og har fået mere og har fået mere og fået mere, så føres det princip ikke videre. Din vellykkethed i det her liv er ingen garanti for, at det bliver godt i livet efter døden. Det er at høre til det uundgåelige. Det, som også hører til det uundgåelige, det er, at det her liv efter døden, det afgøres i dette liv. Det liv, vi lever nu. Det liv, som for de fleste af os jo betød, at vi har sovet i nat. Nogle har sovet mindre end andre, ved jeg. Men at vi har sovet i nat, vi er stået op her til morgen, vi er kommet herind i Nansensgade her i formiddag osv., og i morgen skal vi på arbejde og alt det, ikke også? Det her liv, i det her liv, der afgøres det, hvordan vores liv bliver efter døden. Så der er et vidnesbyrd om noget, der er uundgåeligt fra i den her lignelse, fra ham som brødrenes bror der, ikke også? Og også fra Abraham i Guds rige, Guds stemme. Det er det første, vi skal have med os. Det uundgåelige. Det andet, som vi hører fra den anden side, det handler om forholdet til Guds ord og betydningen af Guds ord. Og det første, vi bliver gjort opmærksom på, det er, når det handler om, at mennesker kommer til tro og kommer til at vandre med Gud og fordele i hans frelse og tage imod det, han har at give, så er effekten af tegn begrænset. Jeg tror, at nogle af os godt, jeg har det i hvert fald selv sådan, at kunne godt ønske mig indimellem, at Gud gjorde nogle lidt stærkere mirakler, fordi jeg tror, at nogen kunne få hjælp af det. Jeg kunne også selv få hjælp af det til troen, ikke? Nogle stærke, håndfaste mirakler. Lidt flere af dem. Der er jo nogen, ikke? Men lidt flere. Og jeg tror, at tegn har betydning. I Johannes evangeliet, der er det jo et gennemgående tema, at Jesu under kaldes for tegn, og at de også er en hjælp til troen. Men de er ikke tvingende. De er ikke tvingende. Og jeg tror også, nogle af jer, som måske har gjort erfaringer af, der er nogen, der har oplevet, at nogen har været meget alvorligt syge, og prognosen har været rigtig dårlig, og så er de blevet helbredt, og lægerne siger, at der er sket et mirakel. Men det kom de ikke til tro af, at de konstaterede. Jeg husker for mange år siden, jeg var KFS-sekretær, og var nede på handelsskolen i Slagelse, og stod foran kantinen med et bogbord for at komme i snak med folk, og der var en, der gad at snakke med mig. Så var der en, der standsede op og offrede mig to-tre sætninger. Og han sagde bare, hvis der i morgen står et stort engelstræ derinde i kantinen, så vil jeg tro. Og det mærkelige er, at jeg havde bare sådan en fuldstændig klar fornemmelse af, at hvis der nu dagen efter havde stået et stort egetræ inde i kantinen, så er jeg slet ikke sikker på, at han var begyndt at tro. Tegn kan være en hjælp, men tegn er ikke tvingende. Og det kommer til udtryk i den dialog her, ikke? Broren han siger, der sagde han, så beder jeg dig, fader, at du vil sende ham, altså Lazarus, til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan advare dem, så ikke også de kommer til dette pinested. Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selv om en stod op fra de døde. Broren tror på, håber på, at miraklet, ikke? At Lazarus opstod op fra de døde, men Abraham siger til ham, hvis de ikke tror Moses og profeterne, det vil sige det gamle testamente, altså Guds ord, skriften, så er det ikke sikkert, at det hjælper med den døde opvækkelse. Og vi har faktisk et par eksempler på det. Der er en anden Lazarus, altså ikke en, som er en fortælling, men en virkelig Lazarus, ikke? Martha og Marias bror. Vi hører, at han dør, og Jesus kalder ham til live fra de døde. Og så står der om de ledende jøder i Johannes kapitel 12. Men ypperste præsterne besluttede også at slå Lazarus ihjel, for på grund af ham gik mange jøder hen og troede på Jesus. En skinbarlig døde opvækkelse. Lazarus. Og mange kommer faktisk til at tro på Jesus ved det. Men det er ikke tvingende, for de ledende jøder, de vil bare slå ham ind i graven med ham igen. Eller da Jesus selv er opstået fra de døde, og soldaterne har et problem, så står der i Matthæus 28, de samledes med de ældste og besluttede at give soldaterne en større sum penge, og de sagde, I skal sige, hvis disciplerne kom, sige, hans disciple kom om natten og stjal ham, mens vi sov. Så man kan sige, at den her lignelse, Jesus fortæller om, at den døde opvækkelse ikke automatisk fører til tro, det bliver senere bekræftet i hans egen historie. Ordet, Guds ord, som vi har det i de bibelske skrifter, Moseloven, profeterne, det gamle testamente, og senere jo så også nye testamente, er det vigtigste vidnesbyrd. Det er det, vi får at vide her. Abraham, han siger sådan her, men Abraham svarede, de har Moses og profeterne, dem kan de høre. Og videre, Abraham svarede, hvis de ikke hører Moses og profeterne, vil de heller ikke lade sig overbevise, selvom en står op fra de døde. Vi er på en måde henvist til de bibelske skrifter. Vi er henvist til der, hvor Gud har talt primært til os mennesker. Og tegn og mirakler og en dødeopvækkelse kan måske nok hjælpe, men det vi bliver mindet om her, det er, at det afgørende er forholdet til det her ord. Og der bliver opmærksom på en sætning, som Jesus siger til Pilatus, da han bliver forhørt af ham. Der står sådan her i Johannes 18. Pilatus udfordrer Jesus lidt, så siger Jesus, enhver, som er i sandheden, hører min røst. Når vi støder på Guds ord på den ene eller anden måde, hører det på den ene eller den anden måde, så har det en sand... Det er jo sandheden, der kommer fra Gud, og den har en overbevisende kraft. Den kalder på noget. Og det er en stærkere overbevisende magt end en dødeopvækkelse eller et andet stort mirakel. Og så kan man spørge sig selv, hvis nu de her brødre havde læst i skrifterne, hvad var det så, de havde stødt på? Og situationen er jo, at vi har deres liv stillet op i forhold til den fattiges liv, som de overser. Jeg har lyst til at nævne to steder, som de ville være stødt på, de her brødre, hvis de havde læst. Og det er fra salmerne. Jeg har taget to citater fra salmernes bog. Det første lyder sådan her, salme 112. Lykkelig den, der frygter Herren og elsker hans bud. Og så springer vi lidt. Han strør ud. Han giver til de fattige. Hans retfærdighed består til evig tid. Så de her brødre, ikke også, som fortsætter det her liv med at maksimere egen nydelse, det gode liv for sig selv. Hvis de læste Moses og profeterne, hvis de læste i skrifterne, så vil de møde et sandhedsord, som vil tale til dem om deres forhold til ham, den fattige, der lå uden for porten. Og at det at følge Gud og frygte Gud, ville det indebære at give til de fattige. Ikke at bruge det hele på sig selv, men at dele ud. Og der vil være en anden ting, de også vil finde ud af. Salme 37, vers 4, der står, find din glæde i Herren, så giver han dig, hvad dit hjerte ønsker. At den optimale lykke eller tilfredsstillelse, eller det at så at sige, realisere sit liv, det er forbundet med vores forhold til Gud. At finde sin glæde i Herren. Og jeg tænker jo, at hvis det ikke bare ligger der tilbage i tiden, og ikke bare ligger i lignelsen, men det ligger sådan her hos os i dag. Hvis nogen af os på den ene eller den anden måde skulle ligne den rige mand, så er der et budskab til os her. Hvis du ønsker at frygte Herren og være en af dem, der følger Herren, så husk også at give til de fattige. Og hvis du vil have en lykke, en opfyldelse af din bestemmelse med dit liv, som er forenlig og som med, at du er skabt af Gud til fællesskab med ham, og at Jesus gik i døden for dig, så find din glæde i Herren. Og så kommer det andet, men først der. Det tredje budskab og sidste budskab, vi skal have med fra den anden side, det er, at Gud er den fattiges hjælper. Gud er den fattiges hjælper. Det er interessant, at Lazarus her, vi hører hans navn. Hvis du læser alle Jesu lignelser igennem i evangelierne, så er han den eneste person i de her lignelser, der har navn. Og hans navn betyder noget. Det betyder, Gud hjælper. Gud hjælper. Og jeg tror ikke, det er tilfældigt, at vi kender hans navn, og hans navn har den betydning. Igen, hvis vi læser i salmernes bog, så er det ret tydeligt, at der er en gruppe, som Gud har en særlig omsorg for, og som har en særlig afhængighed af Gud, og det er de fattige og hjælpeløse. Og sådan en er Lazarus. Og derfor så står Lazarus i den sammenhæng som repræsentant for en af dem. Prøv at høre, hvad der står om dem her i Salme 40, vers 18. Jeg er hjælpeløs og fattig. Herren vil tage sig af mig. Du er min hjælper og befrier. Tøv ikke, min Gud. Jeg er hjælpeløs og fattig. Det er det, han var. Men Herren tager sig af mig. Jeg tænker, det ligger implicit i det her, at Lazarus, han lever efter sit navn. Han er i overensstemmelse med sit navn. Han er en, der er afhængig af Guds hjælp. Han mangler ressourcerne selv. Han er fattig, han er hjælpeløs. Og så rækker han sin tomme hånd mod Gud, fordi han ved, Gud tager sig af den fattige og hjælpeløse. Salme 140, vers 13, et andet eksempel. Jeg ved, at Herren vil føre de hjælpeløse sag og skaffe de fattige ret. Så Gud er de fattiges hjælper. Og på intet tidspunkt i historien er det blevet mere synligt, end da Jesus gik her på jorden. De fattige, de hjælpeløse. Blinde, de blinde, den blinde tigger, de spedalske. Det, at han er de fattige hjælper, kommer så også til udtryk i det her med, at da han dør, da Lazarus dør, så kommer han i Abrahams skød. Og jeg ved ikke, om jeg stusser lidt over det. Det er sådan et lidt specielt udtryk. I Abrahams skød. Og jeg synes, den formulering kan få en til at tænke på, at det er sådan, ligesom en baby, ikke også? Altså, så bliver man sådan en lille baby, der sidder der, ride ranke eller sådan noget. Ikke? Men det er ikke det, der er meningen. Det er ikke et babybillede. Vi skal nærmere tænke på et festmåltid, på en banket, og at det så er hæderspladsen. De lå til bords, ikke også? Hvilede på venstre albue, ikke også? Og spiste med højre hånd. Og de lå sådan lidt skråt. Og ligesom vi hører, at Johannes ved den sidste nadver, skal torsdag aften, ligger ved Jesu bryst, ikke også? Så er det jo fordi, at man ligger sådan skråt, og så lå Jesus der, ikke også? Og Johannes var her, ikke også? Det svarer til det. Det er hæderspladsen. Så det, der ligger i det, det er, at når Guds rige kommer, det beskrives jo som en stor fest, hvor Abraham også spiller en vigtig rolle, ikke? Matthæus 8. Mange skal komme fra øst og vest og sidde til bords med Abraham, Isak og Jakob i himmeriget. Og der får Lazarus, denne fattige mand i det her liv, han får en hædersplads. Jeg tror, det er det, der ligger i det med Abrahams skød. Og samtidig så tror jeg også, at det er lidt vigtigt det her at forstå, at det ikke er selve fattigdommen, der frelser ham. Fattigdom frelser ingen mennesker. Men det er den fattige, der håber på Guds hjælp. Det er den hjælpeløse, der håber på Herren, som er den fattiges hjælper. Hvordan er Gud så de fattiges hjælper? Jeg tænker, han er det på to måder. Han er det her i livet. Han giver trøst og lindring og hjælp. Og i det her tilfælde, i den her lignelse, jo gennem de ringeste skabninger. Hunde, som jo ellers har et dårligt ry, når vi læser i Bibelen, ikke også? Men da den rige mand og hans brødre og alle de der ikke tog sig af Lazarus, så kom hundene dog og slikkede hans sår. Gud brugte disse urene dyr til at lindre. Ligesom han i sin tid brugte de urene ravne til at hjælpe sin tjener Elias. Gud hjælper her i livet, også selvom det nogle gange kun er lindring. Og så er der en hjælp efter døden. Oprejsning, festen i Guds rige, slut med sygdom og sult og fattigdom og social udstødelse. Det er forbi. Han bliver englene båret hen i Abrahams skød. Gud er de fattiges hjælper, her i livet og i evigheden. Og nu er vi så kommet til ende med at stå foran spejlet for i dag. Og hvad så du så i det spejl? Jesus fortalte denne lignelse. Du stod foran spejlet. Hvad lagde du mærke til? Hvad så du, da du så dig selv i spejlet? Måske så du en advarsel om ikke at være som den rige mand. At have et meget kort lykkefokus på livet. At det handler om, at jeg får maksimalt ud af mit liv, mens jeg lever her. Ikke at være som den rige mand i det med ikke at have syn for andre og andres nød og andres behov, men kun have syn for sit eget. Vær ikke som den rige mand. Eller måske så du dig selv i Lazarus. Vær en Lazarus. En, der ved, at Gud hjælper den fattige. En, der beder Gud om hjælp. Og fattigdom behøver ikke nødvendigvis være økonomisk. Det kan være andre former for afmagt og hjælpeløshed. En, der takker for Guds hjælp. Hvad så du? Og hvordan vil du respondere? Lad os bede. Far i himlen, vi takker dig, fordi at du er den fattige og hjælpeløses hjælper. Og tak, fordi vi må komme til dig, når vi er fattige og hjælpeløse. Og vi beder dig om, at vi i vores liv også må være den fattige hjælper. Og at vi ikke i et bedrag bare må leve for os selv og tro, at lykken er i det, som vi får realiseret til vores eget bedste her og nu. Hjælp os til at finde vores glæde i dig. Det beder vi om. Amen.